kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, háttvirtur þingmaður býsna fimur í skógarferðum sínum þegar hann reynir að koma ábyrgðinni af þessu yfir á Vinstri græna og Samfylkinguna. Var það ekki Sjálfstæðisflokkurinn sem var hérna í ríkisstjórn í 18 ár fram að og fram yfir dagana þegar allt hrundi á Íslandi og heimili meðal hans lentu í skelfilegum hremmingum? Á þessum 18 árum stór hækka skuldahlutfall heimilanna á landsframleiðslu, samanber það sem háttvirtur þingmaður Frosti Sigurður Jónsson fór yfir hér áðan. Það er á þessum árum sem við rjúfum 100% af markið. Ég man það vel, ég skrifaði blaðagrein, það er upp úr aldamótum, sem að heilt að skuldir heimilanna á Íslandi fara fram yfir landsframleiðslu. Og enginn tók eftir því auðvitað. Ég er auðvitað alveg sjálfsögðu sammála því að það er skelfilega áhættusöm staða sem sprettur af því ef tekjulágt fólk er að rembast við að reyna að komast yfir íbúð með lágum tekjum og þarf til þess að fljúga kaupin í byrjun að veðsetja eignina kannski í 90%. En það var það galskapur, það lofur. En sjálfstæðismenn stóðu nú að því með Framsóknarflokknum að innleiða það. Síðan vil ég spyrja háttvirtan þingmann annað. Hann segir það er ekki til betri ávöxtun en að borga niður skuldir og ég er alveg sammála því. Það er góð ávöxtun að borga niður verð til lán með 4% vöxtum plus verðtryggð. Það er mjög góð ávöxtun. En það er líka mjög góð ávöxtun fyrir skuldugan ríkissjóð að borga niður skuldir. Og ef við tökum kostnaðin sem lendir beint á ríkissjóði vegna þessara tveggja aðgerða sem hér er á borðum, því báðar eru að verulegu leyti fjármagnaðar úr ríkissjóði, að slepptu því sem að menni að borga sjálfir með séreignarsparnaðinum sínum, þá er það líklega 120 miljardar króna sem kom á ríkissjóði inn í þessar tvær aðgerði samtals að teknu tilliti til ávaxtara framtíðar tekja sem ríkið afsala sér í gegnum séreignarsparnaða leiðina. Og það myndi aldeilis munum það fyrir þennan skulduga ríkissjóð að greiða niður skuldir fyrir að miskosti eitthvað af þeirri fjárhæð. Þannig það eru tvær hliðar á málinu. Það er ekki bara hægt að tala fallega upp í eyrun á þeim sem að gjarnan vilja eignast hratt eign í húsnæðinu sínu með skattafsláttum til að borga niður lánin. Það er ríkissjóður sem er þá að taka á sig reikningin að stærstum hluta.
Og svarar hans að röðru sinni háttvirtu